Η οικογένεια είναι γνωστό ότι αποτελεί το θεμέλιο της αναπτύξεως τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Αν βέβαια σε κάποιες εποχές περνούν κρίση τόσο τα πρόσωπα όσο και τα κοινωνικά σύνολα, είναι γιατί περνά κρίση η οικογένεια. Το πρόβλημα συνεπώς εντοπίζεται στο φαινόμενο οικογένεια. Βλέπετε στην εποχή μας πόσες κοινωνικές αναστατώσεις υπάρχουν. Τι θα πιστεύετε, η αφετηρία πού βρίσκεται? Θα φανεί περίεργο, αλλά είναι αλήθες, ασφαλώς στην οικογένεια. Και οι κοινωνικές αναστατώσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν την οικογένεια, και αυτή η επηρεαζομένη επηρεάζει περισσότερον το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανάδραση, θα λέγαμε, που κάνει το ένα κακό να γίνεται χειρότερο. Δηλαδή βήματα από οικογένεια σε κοινωνία και από κοινωνία σε οικογένεια, και να πηγαίνουμε διαρκώς και ολοταχώς στο κακό, αν θέλετε, και στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της ιεροσύνης πιο ειδικότερα. Λέμε δεν έχουμε κληρικούς, δηλαδή εννοείται και σε αριθμό και σε ποιότητα. Αυτό που λέτε οφείλεται πάλι στην οικογένεια. Και εκεί με το ίδιο σχήμα, η οικογένεια υποτονισμένη δίνει υποτονισμένα μέλη κληρικά στην Εκκλησία. Τα υποτονισμένα μέλη, τα κληρικά στην Εκκλησία, δεν φροντίζουν δια την ανόρθωση της οικογένειας, και η οικογένεια τώρα με τη σειρά της πέφτει ακόμη πιο χαμηλά, για να δώσει πάλι μέλη ακόμη πιο χαμηλά στην Εκκλησία, και να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το είπα αυτό για να δείτε ότι η αφετηρία, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, είναι η οικογένεια, και αποτελεί όντως το θεμέλιο αναπτύξεως, όπως σας είπα, τόσο του ατόμου όσο και των κοινωνικών, θα λέγαμε, συνόλων. Ο λαός μας βέβαια, ο ελληνικός λαός μας, είναι χριστιανικός, υποτίθεται, και συνεπώς υποτίθεται ότι και οι οικογένειες είναι χριστιανικές. Όμως, αν έχετε προσέξει, τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός διαρκώς αποχριστιανίζεται. Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε, το παρατηρούμε. Επί παραδείγματι βλέπετε τα παιδιά σας να μην θέλουν να ζουν χριστιανική ζωή, και εσείς να οδύρεστε. Αναρωτιέστε, αν τα παιδιά σας έτσι κινούνται, τα παιδιά τους πώς θα κινηθούν? Βλέπετε λοιπόν ότι ο ελληνικός μας λαός από ποικίλες αιτίες καθημερινά και σταθερά, και μάλιστα με κάποια ταχύτητα που δεν την προλαβαίνουμε, αποχριστιανίζεται. Και συνεπώς βλέπουμε ότι η ελληνική χριστιανική οικογένεια δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη σε αυτό το φαινόμενο. Αλλά θα λέγαμε, μένει μια μόνη ελπίδα. Μένει η ελπίδα για μια χριστιανική οικογένεια, της οποίας τα μέλη θρησκεύουν, πηγαίνουν σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν, εξομολογούνται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θρησκεύουν, βέβαια θα λέγαμε, αυτοί έχουν κάποια χριστιανική διάσταση, και φυσικά αυτοί θα μπορούσαν να ανορθώσουν τα πράγματα. Εδώ όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Αυτή η θρησκευωμένη χριστιανική οικογένεια, όπως την ξέρουμε, όπως την έχετε εσείς, όπως την έχουμε εμείς όλοι μας, είναι δεδομένον ή μήπως είναι ένα ζητούμενον Φοβούμαι ότι δεν είναι δεδομένον ότι η χριστιανική, η σημερινή χριστιανική οικογένεια δεν είναι όντως χριστιανική. Θα το ειδείτε, όπως θα το πούμε λίγο πιο κάτω, όταν θα συγκρίνουμε την θρησκεύουσα χριστιανική οικογένεια με τα ευαγγελικά πρότυπα. Φαίνεται δε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τούτο διότι η σύγχρονη θρησκεύουσα οικογένεια δέχεται έντονες κοσμικές επιδράσεις και περνάει μία κρίση. Εσείς οι ίδιοι λέτε για τα παιδιά σας, εσείς οι ίδιοι λέτε για τον εαυτό σας, για τον άνδρα σας, για τη γυναίκα σας, εσείς οι ίδιοι το λέτε αυτό. Και παρατηρούμε ότι και η θρησκεύουσα χριστιανική, δηλαδή η οικογένεια, περνάει μία κρίση, επειδή απλούστατα, ξαναλέγω, δέχεται τις επιδράσεις του κόσμου τούτου. Έτσι παρατηρείται να υπάρχει σε αυτόν τον τύπο οικογενείας μόνον ένα επίχρισμα χριστιανικότητος, αλλά όχι όμως και ένα βάθος χριστιανικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια να ξανακοιτάξει τα ευαγγελικά της πρότυπα. Πράγμα που πρέπει να γίνεται όχι μια φορά, αλλά πρέπει να γίνεται διαρκώς και καθημερινώς. Μια περασμένη Κυριακή, ήταν η 13η Ματθαίου, στις 6 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η Εκκλησία μας, την Αποστολική Περικοπή της, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, μας προέβαλε μια χριστιανική οικογένεια η οποία θεωρείται ως ένα πρότυπο ευαγγελικής οικογενείας. Σε αυτήν, όπως και σε κάθε άλλη αγιογραφική προβολή, θα πρέπει να κάνουμε τη μελέτη μας για να πάρουμε στοιχεία αναθεωρήσεως αυτής της συγχρόνου χριστιανικής οικογενείας. Όπως ομοίως και η πατερική γραμματεία που ερμηνεύει την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει να δούμε την σωστή χριστιανική οικογένεια. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσσιστε της θεούτης και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών». Να σας το αποδώσω. «Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά? Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει στο έργο της Εκκλησίας. Είμαι πολύ χαρούμενος από την εδώ παρουσία του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και τη δική σας ψυχή. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση». Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι ο Φουρτουνάτος ή το υιός του Στεφανά και ο Αχαϊκός ή το δούλος της οικογενείας Στεφανά, επειδή οι δούλοι πολλές φορές έφεραν όνομα της χώρας προελεύσεώς των, δηλαδή κατήγετο από την Αχαΐα. Έτσι η οικία Στεφανά φαίνεται ότι αντιπροσώπευε την εκκλησία της Κορίνθου, στον Παύλο που ήδη βρίσκεται στην Έφεσο, και ήταν μια χριστιανική οικογένεια εξ ολοκλήρου χριστιανική, με ολόκληρο το υπηρετικό της προσωπικό. με τα στοιχεία που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος και την θέρμη που μιλά για την οικία Στέφανα, παίρνουμε την ευκαιρία να δούμε και εμείς μια υποδειγματική, όπως σας είπα στην αρχή, χριστιανική οικογένεια, όπως την διαμόρφωσε το κήρυγμα του Παύλου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μια προσέγγιση στην ευλογημένη αυτή οικογένεια του Στέφανα, θα δούμε ότι έχει να μας δώσει πολλά στοιχεία. Τι χαρακτηριστικά παρουσίαζε η οικογένεια Στέφανα? Από δύο επένους του Αποστόλου Παύλου κρίνομαι ότι, πρώτον, ήσαν πανικοί στην πίστη. Τι λέγει? Ως απαρχή της Αχαΐας. Και δεύτερον, ότι έταξαν εαυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Έταξαν, δηλαδή έδωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε δύο επαρχίες, στην Μακεδονία με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη και στην Αχαΐα που περιελάμβανε την Πελοπόννησο, μέρος της Στερεάς Ελλάδος, τα νησιά του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Κόρινθο. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η οικία Στέφανα ή το απαρχή της Αχαΐας, ήθελε να πει ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα, απαρχή θα πει το ξεκίνημα, ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης και οι Δάμαρης που επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά δεν επίστευσαν πανικοί όλο το σπίτι τους, απλώς πίστευσαν αυτοί μόνοι. Συνεπώς, η οικία Στέφανα ή το η πρώτη οικογένεια που επίστευσε στο κήρυγμα του Παύλου και ευαπτίστησαν όλα τα μέλη της στην επαρχία Αχαΐα, όπως σας την εξήγησα προηγουμένως. Γι' αυτό, για κάποιο λόγο, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο βάπτισμα, λέγει ότι ουδένα ημών εβάπτισα η μικρίσπον και γάιον. Αυτούς τους βάπτισε μόνο προσωπικά, όχι τα σπίτια τους, ή να μην τις είπε ότι στο ημών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στέφανα οίκον, ενθυμείτε. Εβάπτισα ολόκληρο το σπιτικό του Στεφανά. Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον ευάπτισα, λέγει ο Απόστολος. Δεν γνωρίζω αν άλλο σπίτι ευάπτισα, διότι δεν έκανε το έργο του βαπτιστού, αλλά το έργο του ομιλητού. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα μέλη αυτά της οικογενείας του Στεφανά είχαν δείξει μια προθυμία στην πίστη του Χριστού. Όλα τα μέλη της οικογενείας Στεφανά είχαν δείξει αυτήν την προθυμία στην πίστη, μια πίστη που ενεργοποιήθηκε εις το έπακρον. Κατόπιν έδωσαν όλα τα μέλη της οικογενείας στη διακονία, έδωσαν τον εαυτόν τους, όλα τα μέλη στη διακονία των Αγίων, δηλαδή των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πράγματι χαίρεται ο Απόστολος Παύλος όταν τώρα βλέπει στην Έφεσο τον Στέφανα, τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, εκείνα τα πρόσωπα των οποίων θα λέγαμε τα πρόσωπα εκείνα που η Κόρινθος είχε στείλει ως αντιπροσώπους της εις τον Παύλο. Και τι λέγει? Το ημών στέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Δηλαδή την απουσία σας, δεν μπορούσατε βέβαια να έρθείτε από την Κόρινθο ή στην Έφεσο, στη Μικρανασία, στείλατε αυτούς. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος, ακούστε αυτό το σημείο, αισθάνεται ανάπαυση ψυχής, επειδή τα μέλη της οικογενείας αυτής ήσαν άνθρωποι αφιερωμένοι εξ ολοκλήρου εις το έργο της Εκκλησίας. Αλλά την ίδια ανάπαυση αισθάνονται και οι Κορίνθιοι για αυτά τα μέλη της οικογενείας. Τι γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι στους επένους του είναι φιδωλός. Δεν λυπάται μόνο το χαρτί και το μελάνι που είναι ακριβά, αλλά είναι πολύ φιδωλός. Δηλαδή τσιγκούνης στο να επενέσει, αλλά όταν επενέσει ξέρει τι επαινεί και τι γράφει. Ότι αυτοί λέγει ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Με ανέπαυσαν. Ξέρετε, το να αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε προδώσουν, οι οποίοι θα σου προσφερθούν και θα κάνουν μία σωστή δουλειά, δεν σε αναπαύουν. Ένας, θα λέγαμε, προϊστάμενος που έχει έναν υφιστάμενο που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν αναπαύεται. Όταν οι γονείς έχουν παιδιά που κάνουν καλά τη δουλειά τους και στέκονται στο δρόμο του Θεού, δεν αναπαύονται. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με ανέπαυσαν, λέγει, αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο εμένα, αλλά ανέπαυσαν και εσάς. Και επειδή ήσαν τόσο σπουδαίοι, τώρα ο Απόστολος Παύλος τους συνιστά εις τους Κορινθίους και γράφει: «Είναι και εμείς υποτάσσιστε της θεούτης και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Ώστε και εσείς, λέει, να υποτάσσεστε σε τέτοιους ανθρώπους και σε καθέναν που συνεργεί και κοπιάζει εις το έργο του Θεού. Επιγεινώσκετε ούν τους θεούτους». Να τους τιμάτε, να τους αναγνωρίζετε. Το δε συναξάρι της Εκκλησίας μας, που τους τιμά όλους αυτούς την 15η Ιουνίου, σημειώνει τα εξής. Αντιγράφω. Ο Άγιος Απόστολος Στεφανάς εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Απόστολος Φουρτουνάτος, ο γιος του, ξύφη τελειούται. Με το ξύφος πέθανε. Ο Άγιος Απόστολος Αχαϊκός, ο δούλος, λοιμό και δίψη τελειούται. Τον άφησα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Στεφανάς τελειώνει ειρηνικά τη ζωή του, οι δύο δε άλλοι μαρτυρικά. Έτσι, μεταξύ των άλλων στοιχείων που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, αν ζούσε θα τα προσέθετε και αυτά. Τα προσθέτει όμως η Εκκλησία. Ήταν και το στοιχείο του μαρτυρίου για την χριστιανική οικογένεια του Στεφανά. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, να σκιαγραφείται μια ιδανική χριστιανική οικογένεια με όλα τα ευαγγελικά δεδομένα και να προσφέρεται προς μίμηση ανά τους αιώνας για κάθε της κάθε εποχής οικογένεια. Αλλά να δούμε όμως πως σκιαγραφείται σήμερα και μια λεγόμενη επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Προσέξτε. Τακτικός εκκλησιασμός, αλλά συνήθως όχι όλα τα μέλη της οικογένειας. Κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, ίσως αδιαφορεί, εξομολογούνται και κοινωνούν συχνά ή αραιά, και πάλι ίσως όχι οι γονείς που ευρίσκονται σε κάποια αταξία και ο πνευματικός δεν τους αφήνει να κοινωνήσει, όπως είναι κυριότατα η παρεμπόδιση συλλήψεως. Επιθυμούν την κοσμική προβολή, αν όχι στον πλούτο, όμως σε κάποια επιτυχία κοινωνική ή ακόμη και οικονομική. Αισθάνονται ότι σπουδαία επιτυχία για τα παιδιά τους, αφού τους έχουν δώσει βέβαια ένα επίχρισμα χριστιανικής αγωγής, είναι τα πτυχία, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι η μουσική κατάρτισης, είναι μια κοινωνική και επαγγελματική θέση που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί και τέλος η αποκατάσταση στο γάμο. Αν όλα αυτά τα πράγματα σημειωθούν, τότε αυτή η οικογένεια είναι επιτυχημένη. Η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια. Επιθυμούν την κοινωνική τιμή, την καλή φήμη του ονόματός των. Στενοχωρούνται αν κάτι κακό ακουστεί για αυτούς. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ταυτίζουν πολλές φορές αυτήν την επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια με την κοσμικά επιτυχημένη οικογένεια, τουλάχιστον στα υγειά της στοιχεία. Και όμως, αγαπητοί μου, πρόκειται στην τελευταία ανάλυση για μια οικογένεια αστικοποιημένου χριστιανισμού. Και αυτός ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι όταν απ' έξω έχει μαρτυρίες χριστιανικές, από μέσα όμως ένα πλήρες κοσμικόν φρόνημα. Τι είναι δηλαδή ο αυτός ο αστικοποιημένος χριστιανισμός στη σύγχρονη χριστιανική οικογένεια? Είναι ο κόσμος εντός αγωγικών ντυμένος χριστιανικά. Ο κόσμος ντυμένος χριστιανικά. Και θυμίζει εκείνον τον εσώπιον μύθον του Όνου με τη Λεοντή, που κάποιο γαϊδουράκι, θέλοντας να κάνει την προβολή του εις τους συναδέλφους του, τους υπολείπους, στα υπόλοιπα γαϊδουράκια, βρήκε κάποτε μία προβιά λεονταριού, τη φόρεσε και εμφανίστηκε. Τα άλλα γαϊδουράκια τρόμαξαν να με είδαν λεοντάρι, αλλά κάποιο παρετήρησε ότι από την προβιά βγαίναν δύο μεγάλα αυτιά. Και είπαν, α, λέει, ο φίλος μας ο γάιδαρος είναι. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η σύγχρονη χριστιανική οικογένεια. Φοράει την λεοντή του χριστιανικής ζωής, αλλά από μέσα είναι κόσμος. Αυτός λοιπόν ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι αυτός ο βολεμένος χριστιανισμός, που κοιτάζει μεν τον ουρανό, αλλά έχει όμως την καρδιά του και την ασφάλειά του εδώ στη γη. Ρίξτε μια ματιά σήμερα να δείτε πώς οι χριστιανικές οικογένειες θορυβούνται επί τη αναμενωμένη εμφανίση του Αντιχρίστου, και θα βγάλετε πολύ καλά συμπεράσματα. Πρόκειται για έναν σεκουλαρισμό, δηλαδή σεκουλούς θα πει αιώνας λατινικά, δηλαδή για χριστιανούς που ζουν μόνο στον ίν αιώνα. Κι αν κερδίζαμε βέβαια και τη μέλουσα ζωή, δεν θα ήταν άσχημα, αλλά γιατί να χάσουμε όμως την παρούσα ζωή? Αυτής της κατηγορίας θα λέγαμε χριστιανοί είναι εκείνοι που ύστερα από κάποιες διαμαρτυρίες, βεβαίως επί τη εμφανίση του Αντιχρίστου ή των προδρόμων του Αντιχρίστου, είναι εκείνοι, προσέξτε, εκείνοι που θα τον προσκυνήσουν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό όμως είναι τραγικό. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι το πιο τραγικό σημείο μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν είναι τραγικό το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά τραγικό είναι ότι οι χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Θέλετε να το δείτε? Το αποκαλύπτει η ιδία η Αγία Γραφή. Πρώτα πρώτα το πνεύμα του πράγματος, του θέματος που σας λέγω, είναι μέσα σε ολόκληρη και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Δεν λέγει επί παραδείγματι ο Δανίλ ότι είδα, λέγει, τον δράκοντα να σηκώνει την ουρά του εις τον ουρανό και να ρίχνει το τρίτον των αστέρων? Αυτό υπενήσεται, αυτό που λέμε το σύνορα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 11ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 και 2. Ακούστε τι λέγει. Ο άγγελος λέγει στον Ιωάννη, λέγον, έγειρε και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλην την Αγίαν πατήσους ημίνας 42. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Σήκω, του λέει, μέτρα, πάρε ένα καλά μου και μέτρα το ναό. Ο ναός Σολομώντος, ο οποίος στην εποχή εκείνη που γράφεται η Αποκάλυψη δεν υπήρχε, είχε γκρεμιστεί, έμεινε ένα σύμβολο. Μέτρα το ναό, μέτρα, λέγει, και των χώρων το μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, έξω από την κεντρική πύλη του κυρίως ναού. Όλοι οι άλλοι χώροι ήταν οι αυλές. Δεν θα μετρήσεις τίποτα άλλο, του λέγει, διότι ο υπόλοιπος χώρος του ναού, οι αυλές, οι φαρδίτατες, ευρύτατες εκείνες αυλές, και όλη η πόλη Ιερουσαλήμ εδόθη, μη μετράς, εδόθη να πατηθούν, δηλαδή να κυριευθούν από τα έθνη, δηλαδή από την ιδωλολατρία, από τον Αντίχριστο, 42 μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια, όσο θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Όλοι οι πατέρες λένε ότι η πόλη αυτή είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Η Ιερουσαλήμ πάντοτε είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Και τι σημαίνει αυτό? Εκκλησιαστικοί άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, δεν θα μετρηθούν, δεν θα λογαριαστούν από το Θεό, γιατί θα πατηθούν υπό των εθνών από τον Αντίχριστο. Είναι ή δεν είναι συγκλονιστικόν? Και για να δείτε το πνεύμα της Αγίας Γραφής, τη συμφωνία του πνεύματος, είναι ότι λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το λίμα, λέει, θα σωθεί. Ήτινες, σημειώνει στην προς Ρωμαίους 11,5, ούκαι κάμψαν γόνι το τιβάλ. Όπως στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν έκαμψαν 7.000 άνδρες, δεν έκαμψαν γόνι να προσκυνήσουν, δηλαδή τον ή την Βάλ, τη θεότητα αυτή. Ούτως ούν και εν τον ίν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και τώρα. Πότε τώρα? Και τότε και σήμερα και σε κάθε εποχή. Εκλογήν χάριτος, το λίμα θα σωθεί. Λίμα θα πει υπόλοιπον, λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη δύο μη αλφα, λίμα. Και θα πει το υπόλοιπον, λίγοι θα σωθούν. Δεν είπε ο Χριστός ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσετε? Ποιον πολλών? Των περισσότερων χριστιανών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μία αστικοποιημένη, κοσμικοποιημένη χριστιανική οικογένεια θα φτάσει να προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Ποιοι τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν προσεκίνησαν? 7.000 άνδρες. Είναι τύπος ιστορικός των εσχάτων. Μην ξεχνάτε δε, δεν είναι τυχαίο ότι ο προφήτης Ηλίας τότε, ο προφήτης Ηλίας και τώρα, εις τα δεύτερα έσχατα, όχι στα πρώτα του Χριστού, αλλά στα δεύτερα έσχατα του Χριστού, που θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν και ο προφήτης Ηλίας θα έρθει εις τη γη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, μία τέτοια οικογένεια καταξιώνεται? Τότε πώς πρέπει να εννοήσουμε τη σωστή χριστιανική οικογένεια? Αυτό πρέπει να δούμε. Η σωστή, αγαπητοί μου, ευαγγελική χριστιανική οικογένεια καταρχάς θέτει σαν σκοπό της υπάρξεώς της, τόσο για τους συζύγους όσο και για τα παιδιά, να γίνουν επιτυχημένοι ουρανοπολίτες, άγιοι. Όχι να πάρουμε τα πτυχία, όχι να βολευτούμε σε κάποιες θέσεις και να έχουμε μερικούς μισθούς, αλλά πώς θα γίνουμε άγιοι, πώς θα γίνουμε ουρανοπολίτες. Βέβαια, δεν περιφρονούν μια εγκοσμία επιτυχία. Δεν θα θέλαμε, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, τα παιδιά μας να μην μορφωθούν. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά το βάρος δεν το ρίπτομαι στα πτυχία και τις επιτυχίες και στα βολέματα, αλλά στο πώς θα γίνομαι πολίτε του ουρανού. Πώς θα γίνομαι σωστοί χριστιανοί? Αν πάρουμε πτυχία, να πάρουμε και πτυχία. Αν έχουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάποια χρήματα. Δεν θα ρίπτομαι το βάρος εκεί. Και δεν θα νομίζομαι ότι η επιτυχία μας είναι εκεί. Ακόμη, μία χριστιανική οικογένεια τον γάμο τον βλέπει σαν ένα βαθύ μυστήριο από όπου αντλεί τη δύναμή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την αγνότητα ή την παρθενία ή των γάμων, δεν τα βλέπει ως μεγέθη κοινωνικά για μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά πνευματικά, σαν στοιχεία ενσωματωμένα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή αυτού του Χριστού. Μια ενσωμάτωση οντολογική και όχι ηθική. Γι' αυτό γράφει αυτές τις εκφράσεις: «Μέλη Χριστού εστέ, ναός το εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστέ». Και φυσικά δεν πρόκειται εδώ για εικόνες, αλλά για μια έκφραση οντολογική. Η οικογένεια δεν είναι ένα ξεκρέμαστο πράγμα. Ενσωματούται στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία.